Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohdassa.
Arvoisat kanta-asiakkaat ja satunnaiset ohikulkijat, tervetuloa Maamme-kirjani uudelle sivulle. Tänään aiheenamme on jalkapallo. Joten pyydän jo etukäteen anteeksi, jos keskustelun aikana joudun pari kertaa mainitsemaan ärsyttävää saksalaisuuttani. Jalkapallosta ja toisesta maailmansodasta kaskun ei voi puhua mainitsematta Saksaa. Nurmikolla valmiiksi lämmiteltynä ja venyteltynä odottaa jo malttamattomana aloituskokoonpanomme. Tervetuloa Suomen maajoukkueen päivän valmentaja Miksu Paatelainen.
Kiitoksia.
Ja urheilutoimittaja ja selostaja legenda Bruur Erik Bubi Wallenius.
Kiitoksia.
Arvion mukaan, Wikipedian mukaan, siis 3,5 miljardia ihmistä joko seuraa aktiivisesti tai itse harrastaa jalkapalloa. Se on siis puolet ihmiskunnasta. Ja jos lähdetään vanhanaikaiseen tyyliin siitä, että suurin osa jalkapallofaneista ja pelaajista ovat miehiä kuitenkin, niin se on enemmän kuin puolet kaikista planeetamme miehistä. Osaatteko te selittää? Kuvitelkaa, että minä tulen vieraalta planeetalta. Miksi jalkapallo on maailman halutuin peli, suosituin peli?
Jospä sitä pelataan muillakin planeetoilla.
Niinkö sä luulet, että näin on?
Totta kai. Jos niillä muilla planeetoilla on elämää, siellä pelataan varmasti jalkapalloa. Eikö näin, Miksu?
Toivottavasti ei, koska silloin mun skauttausretket tulee vielä pitemmiksi. mä luulen, että se yksinkertainen selitys siihen on se, että jalkapallo on halpa peli. Siinä ei tarvi kuin jotkut kiven tai risut kivenmurikka tai risut tolpiksi. Ja sen jälkeen kyhätään pallo jostain, niin kuin tuolla jossakin maissa tehdään, sukista, vaatteista, jopa hedelmillä pelataan ja näin poispäin. Ja sen jälkeen jaetaan porukat ja ruvetaan pelaamaan. Ja pöly lentää ja näin poispäin. Että se on halpa peli. Se on myöskin tietysti sosiaalinen peli. Ja mä luulen, että se on yksi juttu kanssa, mikä tuo ihmisiä yhteen. Ja loppujen lopuksi ja ennen kaikkea, niin se on myöskin hauska peli. Se on äärettömän hauska peli, jossa saadaan onnistumisia ja näin.
Sitä paitsi, jos on itse epäsosiaalinen, sitä voi pelata yksinkin, jos vain on joku pallo.
Se on muuten totta.
Niin. Muistakaa nyt, vaikka se on toinen laji kyseessä, niin miten Björn Borgin tennisura alkoi. Autotallin ovea vasten hän pelasi yksin Davis Cup-otteluita Yhdysvallat vastaan Ruotsi ja voitti aina.
Mutta hän tarvitsi mailan.
Aivan.
Siihen jalkapallo.
Juuri. Joo. No siinähän sen helppous nimenomaan on, niin kuin Miksu sanoi, että siihen ei tarvita kuin jonkunlainen pallo. Ei sen tarvitse olla edes jalkapallo, mutta pallo, sen voi tehdä itse hätätilassa, ellei ole varaa hankkia tai varastaa sitä palloa.
Tai käyttää vastustajaa heimon pää.
No, esimerkiksi.
Mutta siis mä en vieläkään luovuta, koska pallopelihan on muitakin. Ja ihminen on kädellinen apina. Ja mä kysyn, miksi ei käsipallo vienyt voiton? Miksi juuri sellainen pallopeli, jossa kädet, ne jotka erottaa ihmisen apinasta tai siis eläimistä, jossa niitä ei saa käyttää? Että se on vähän niin kuin kilpajuoksupallo jalassa.
Mutta ehkä se on juuri siksi, että siinä on jonkun verran enemmän vaikeutta hallita palloa jaloilla. Ehkä ihminen kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun palloa ruvettiin potkimaan eri puolilla maailmaa, oli sen verran kilpailuhenkinen, että halusi nimenomaan pientä vaikeutta siihen.
Kato, äiti, mitä mä osaan. Niin. Ihan ilman käsiä.
Joo, ihan ilman käsiä, juuri.
Okei. Ehkä se jalkapallo on paljon sympaattisempi peli kuin mitä mä muistan mun saksalaisilta kouluajoilta.
Mutta annan sitten, jos viedään pitemmälle vielä, eikä lähdetä ihan tuolta alkujen alusta, miten ja näin, ja siitä pelin halpuudesta, niin kyllähän se on siis, kun 11 miestä per joukkue, niin saadaan synkronissa liikkumaan ja ne taktiset kuviot onnistumaan. Ja siinä huomaa, kuinka ne kombinaatiot syntyy ja miten pelaajat systemaattisesti niitä hakee ja näin poispäin. Niin kuin FIFAn slogani sanoi, the beautiful game, niin sitähän se on. Sehän on, joo, se on paljon hitaampi peli kuin joku muu peli, mutta se on kaunista, se on hienon näköistä. Ja siinä nimenomaan, kun saadaan ne 11 tai 10 kenttäpelaajaa, kun saadaan toimimaan yhdessä ja synkronissa, niin se on kyllä hieno katto. Ja silloin, kun se tapahtuu vielä nopeasti jalkapallossa niin kuin suhteellisesti.
Sitä paitsi on olemassa teoria, joka saattaa olla ihan tosi tämän lajin synnystä, siis nykyjalkapallon synnystä. Varmaan palloa on potkittu jo tuhansia vuosia sitten, mutta ainakin eräiden tietolähteiden mukaan niin tämä nykyjalkapallo syntyy sillä tavoin, että Isossa Britanniassa sen eri kolkissa pelattiin rugbya jo ennen jalkapalloa, jossa saa kuljettaa palloa myöskin kainalossa ja sitten potkaista. No sitten kun sitä pelattiin jossakin päin Englantia, en tiedä missä päin Englantia, niin peliin tuli mukaan joku kadun kasvatti, joka katseli sitä touhua vähän aikaan ja saatuaan pallon, hän potkaisi sen menemään, koska silloin ei pelattu rugbyakaan välttämättä tämmöisellä rajatulla kentällä, vaan kadulla. Niin hän otti sen pallon ja potkaisi sen ja kaikki lähti juoksemaan sen pallon perään, vaikka se oli se oikea pallo. Ja sitten siitä keksittiin, että tätähän voi pelata myöskin potkimalla käyttämättä käsiä ja siitä syntyi nykyjalkapallo.
Ja vähemmän tuli loukkaantuneita.
Ja ellette usko minua, mä voin kertoa jonkun toisen version.
Ellemme sinua usko, niin ketä me sitten usko? Homme Bruure Erik Wallenius. Puhutaan suomalaisesta jalkapallosta. Se voi tarkoittaa sitä organisaatiota, mitä Suomessa on olemassa, junnutyö, kaikki stadionit, urheilubisneksenä, mutta se voi myös tarkoittaa mentaliteettia, pelityyliä. Ja kuka olisi parempi selittämään kuin maajoukkueen valmentaja, että onko suomalaisilla joku suomalainen tyyli potkaista palloa tai siis pelata jalkapalloa jalommin sanottuna. Näkisit sä videolta ilman ääniraitaa ja ilman mainoksia kentän laidalta, että noin on suomalaisia, jotka tuolla pelaa, tai noin on ranskalaisia?
Meillä ei ole Suomessa semmoista peli-identiteettiä, niin kuin esimerkiksi oikein, varmaan kaikista voimakkain se on Hollannissa. Ja se Hollannin tapa pelata niin oli oikeastaan minkä sarjatason joukkue tahansa, niin ne pelaa sitä niiden Hollannin juttua. Ja kun meidän nuorimmat ikäryhmät pelaa maaottelun, ensimmäisiä maaotteluita, ja jos vastassa on Hollanti, niin se on aika hieno katsoa, kuinka nämä nuoret pojat pelaa just, eikä melkein sitä Hollannin juttua. Eli se on siellä seurassa kuin seurassa, ja se on iästä riippumatta, niin sillä systeemillä pelataan. Totta kai pelistä riippuen, niin siinä on myöskin variaatioita, kuinka lähdetään peliin, mutta pääkohtaisesti niin se on se Hollannin juttu, ja sen ne osaa, ja se on hieno, ja se on heille ehdottomasti rikkaus, ja sen takia Hollanti verrattain pienenä maana, noin kun katsotaan populaatioon, niin on pärjännyt jalkapallossa, koska sieltä he saa sen voiman. Meillä Suomessa ei ole tämmöistä peli-identiteettiä. Meillä käytetään erilaisia juttuja. Totta kai aina tulee niin sanottuja muotipelijärjestelmiä mukaan ja muotitaktiikoita, kuinka halutaan laitureiden liikkua, kuinka halutaan sentterin liikkua, pelataanko kärjet rinnakkain vai peräkkäin ja näin poispäin ja näin. Mutta meillä ei ole semmoista yhtenäistä. Ja silloin kun tulin AMA-joukkueen peräsimeen noin aika tarkalleen 3 vuotta sitten, niin mä halusin tuoda AMA-joukkueelle, en Suomelle, Suomeen, koko Suomeen, vaan AMA-joukkueelle selvän peli-identiteetin. Ja lähdin sitä silloin avoimesti hakeen ja ihan avoimella ajatuksella ja sen jälkeen se löytyi ja sitä on pidetty. Siitä voidaan olla montaa eri mieltä, onko se oikein vai onko se väärin, se tapa millä me pelataan. Mutta siinä silloin kun meillä on tämmöinen selvä meidän oma juttu ja peli-identiteetti, niin se antaa suunnattomasti. Se antaa itseluottamusta, se antaa tietoa, kuinka siellä kentällä tehdään. Silloin peli on nopeampaa, silloin se on selvempää, silloin se on myöskin tehokkaampaa. Ja ehdottomasti, toivottavasti, sanotaan näin, me saadaan, ja koska me tarvitaan suomalaiseen futikseen peli-identiteetti, silloin meidän seurajoukkueet hyvin todennäköisemmin menestyy paremmin eurokentillä ja näin. Siitä tulee voimaa.
Peli-identiteetti on jännittävä termi. Mä ajattelin koko ajan vaan niin, että jalkapallojoukkueet, varsinkin maajoukkue, antaa kansalle ja valtiolle identiteettiä, mutta sen pitää myös toimia toisinpäin. Onko sulla joku suomalainen tapa valmentaa? Harrastatko management by perkele vai teetkö Väinämöisille joukkueille? Onko olemassa, voitko niin kuin tästä mytologisesta suomalaisuudesta ammentaa jotain vai käytätkö vain hyväksi todettuja tieteellisiä modernia menetelmiä?
Tämmöinen management by perkele, niin minun mielestä ei toimi.
Tämä on urheilussakaan.
Totta kai tulee tilanteita ja hetkiä, jolloin tämmöisiä voimasanat tulee helposti mieleen ja helposti kielenpäin ja lipsahtaa ulos. Ehdottomasti. Valehtelisin, jos toisin sanoisin. Ja totta kai me ollaan kaikki sydämellä mukana ja silloin kun homma menee päin seiniä, niin silloin kyllä harmittaa ja syvältä. Mutta ei se toimi. Tämmöinen old school menetelmä, mitä valmennusmenetelmä ja man management, niin mitä esimerkiksi silloin kun mä pelasin lähin ulkomaille ja en Suomessa, mutta ulkomailla silloin kun lähin nuorena poikana, niin se oli se valmennusfilosofia, mitä käytettiin ja yksi puoliaika tulin koppiin, oltiin häviöllä ja päävalmentaja, eli Briteissä manageri, niin tuli sarana lensi ovesta, kun se tuli sinne ja tuli mun luo ja sanoi mulle, että excuse my language, mutta you fucking Finnish bastard, ja potkas mua. ja ei tämmöinen tulisi kuuloonkaan, mutta se oli sitä aikaa. Eikä siinä tullut mieleenkään, että siinä otettaisiin yhteyttä pelaajayhdistykseen tai johonkin ja ruvettaisiin niinku valittamaan siitä vaan.
Epäurheiluista käytöstä.
Niin, tai epäinhimillistä käytöstä jopa. Mutta se oli sitä aikaa. Ja siellä tuli, niin kuin kaikki on kuullut Alex Fergusonin head dry treatmentista ja tämmöisistä, kun se tulee niin lähelle tuohon, että tukka kuivuu puolijalla ja huutaa siinä. Mutta ei kyllä tämmöinen valmennuskulma tai kuinka valmentaja valmentaa, niin kyllähän se täytyy lähteä omasta itsestään. Ja sen täytyy ensinnäkin minun mielestäni, ja tämä on pelkästään mun ajatuksia ja mielipiteitä, niin sen täytyy olla tukeva, sen täytyy olla positiivinen, sen täytyy olla rakentava. Ja näin. Pelaajalle myöskin pitää sanoa tiukasti. Ei ole mitään ongelmaa siinä. On tietysti tyylejä, kuinka se sanotaan se tiukasti. Että tuleeko siinä just nämä voimasanat ja tuleeko se niin kuin epäreilusti, jos näin voidaan sanoa. Mutta reilusti, mutta tiukasti, jotta se pelaaja tiedostaa, että nyt homma ei kulaa niin kuin toivotaan ja näin. Että kyllä siinä semmoinen selvä maalaisjärki ja loogisuus, mutta ennen kaikkea positiivisuus niin pitää näkyä.
Onko pelaajilla tapana loukkaantua, kun niille sanoo vähän tiukasti, vai onko se niin kuin nopeasti annettu anteeksi?
Semmoinen pelaaja, joka loukkaantuu, jos valmentaja sanoo sille tiukasti, niin siitä ei koskaan tule peluria.
Okei, pojat, siinä kuulit.
Se pitää,
sääntö numero uno.
Pelaajalla pitää olla kova nahka, paksu nahka ja ottaa vastaan. Pelaajahan saa kritiikkiä, ei pelkästään, tai sanoisinko palautetta, ei pelkästään valmentajalta, mutta myöskin toiselta pelaajilta. Kanssapelaajilta.
Tyttöystävältä
tulee, sieltä tulee se kaikista kovin palaute. Joo. Ja sitten tulee medialta tulee palautetta, faneilta tulee palautetta ja ympäriinsä. Eli kyllä siinä saa olla melkoiset kilvet ympärillä ja ottaa niitä vastaan ja sopivassa määrin antaa niiden palautteiden kritiikkien tulla myöskin kilven läpi sinne sisään itseensä ja katso peiliin, että onko myös karppaamisen aika.
Niin ja kyllä kai pelaaja itsekin tietää silloin, kun peli ei suju häneltä, eikä niin oli syy missä tahansa, yleensä hänessä itsessään, niin kyllä hän tietää sen. On tietysti eri tapoja vastaanottaa se kritiikki, mutta niin kuin sanoit, että pelaaja, joka ei pysty sitä suodattamaan, niin kyllä hän tietää sen, että sehän tulee syystä se kritiikki, eikä vain.
Kyllä, mutta on, kyllä mun täytyy sanoa mun kokemuksen. Niin verrattain lyhyen kokemuksen myötä, niin sen, että on pelaajia, jotka ei näe, ei katso rehellisesti peiliin, vaan syyttää vieruskaveria. Siinä on 11 muuta kentällä ja syy ei koskaan ole heidän. Tämmöisiä tapauksia on, tämä on persoonajuttu. Ja näin, mutta kyllähän, jos pelaaja on rehellinen, niin jokainen tietää, onko tämä mennyt hyvin tai onko tämä mennyt huonosti. Mutta siinä tarvitaan se rehellisyys.
Aivan. Niin, ja jos ei se muuten perinee sitten reservijoukkueeseen vähäksi aikaa pelaamaan, niin ehkä hän sitten tajuaa, että
vaihtopenkki Siberia opettaa.
Mutta meillä Skandinaviassa, meillä Pohjoismaissa, niin on mun mielestä hyvä asenne valmentamiseen ja tämmöinen niin kuin yhdessä tekemisen kulttuuri?
Talkoo henki.
No, yhdessä tekemisen kulttuuri. Ja me keskustellaan asioissa. No, eihän kaikista asioista voi eikä pidä valmentajapelaajien keskustella. Kyllä valmentajalta pitää tulla, että näin me tehdään ja piste jossakin vaiheessa. Mutta kyllähän pelaajien kanssa, joukkueen kanssa pitää keskustella siinä mittakaavassa, että jokainen pelaaja, jokainen yksilö siinä joukkueessa on tyytyväinen siihen rooliinsa, siihen tehtäviin, mitä se valmentaja niille pelaajalle antaa. Ja tämmöinen keskustelu on tärkeää ja ehdotonta minun mielestä. Mutta mennäänpä lainausmerkeissä tämmöisiin vanhoillisiin jalkapallon maihin, kuten Saksa, sinun Saksa,
minun Saksa.
Ranska, Englanti, Italia. Mennäänpä tämmöisiin maihin, niin ei siellä hirveästi keskustella. Ei siellä valmentaja kysy, että mitä mieltä sä oot tosta tai mitä mieltä sä oot tästä. Siellä valmentaja sanoo, että teen näin. It's my way or highway. Hyvin usein.
Ei siellä keskustella edes kauheasti välttämättä valmentajankaan kanssa. Sami Hyypiä sai juuri potkut. Paitsi hänen kanssa on vissiin keskusteltu ja rakentavasti. Mutta annetaan Pupillekin puheenvuoro tässä välissä. Pupi, sä oot 10 vuosien aikana analysoinut, katsonut ja selostanut ainakin 2 kielellä jalkapallootteluita kaikilla tasoilla, aika paljon maaotteluita ja isoja kisoja. Onko sun mielestä suomalaisilla joku oma tyyli? Kun brasilialaiset tulee kentälle, niin se jotenkin näkyy, se aurinko, ja heillä on tietty tapa liikkua. Ja kun suomalaiset tulee kentälle, niin
niin.
Saksalaiset tuli 70-luvulla kuuluisia siitä, että he tulivat insinööreinä hoitamaan jalkapallo-ongelmat puolessa toista tunnissa.
Joo. Tietysti vastaaminen vaikeutuu siksi, että olen nähnyt niin monen vuosikymmenen suomalaismaajoukkueita. Ja jos minä niistä yritän sitten etsiä jotain semmoista ominaispiirrettä, niin enpä tiedä. Minä olen nähnyt suurimmat erot tavassa liikkua kentällä.
Koko joukkue vai?
Koko joukkue. Ja siinä tulee Saksa ensimmäisenä mieleen. Nyt mä poikkean kysymyksestä. En vastaa siis, mitä Suomi tekee, mutta ehkä mä tulen Suomeen.
Ei mitä
mieleen.
Haluat.
Koska Saksan maajoukkuetta opin rakastamaan aikana, jolloin kumpikaan teistä ei ollut vielä edes syntynyt, vuonna 1954, jolloin se voitti maailmanmestaruuden. Silloin tosin Länsi-Saksa voitti Unkarin.
Bernin ihme.
Muistan vieläkin ulkoa kaikkien saksalaispelaajien nimet, mutta se on eri juttu.
Älä nyt,
meillä on. Mutta minä olen nähnyt, en väitä, että olen oikeassa, mutta minun silmäni ovat kertoneet minulle, että saksalaiset vielä tänäkin päivänä minusta liikkuvat poikkeavalla tavalla kentällä. Eivät ole nopeampia, eivät hitaampia, mutta liikkuvat eri tavalla kuin muut joukkueet. Siis myös eri tavalla kuin Suomen pelaajat eri maajoukkueissa.
Tilan käyttö on erilainen.
Joo, ja koko se askellus on jotenkin, se on pehmeä, se ei näytä jouduttavan peliä, mutta se tekee sen kuitenkin. Toinen joukkue, joka myöskin siinä suhteessa poikkeaa kentällä muista, on Italian maajoukkue, etenkin maajoukkue. Seurajoukkueet eivät välttämättä samassa mittakaavassa. Mutta heillä on taas vähän se sellainen kehon kieli, joka viestittää siitä, että me olemme italialaisia.
Hei.
Ja jos nyt tulen sitten tähän Suomen joukkueeseen, niin ehkä sellainen keskiarvo näistä vuosikymmenistä, jota olen seurannut Suomen jalkapalloa ja myöskin maajoukkuetasolla on se, että suomalaispelaajat ovat aikaisemmin liikkuneet enemmän, ja tämä ei ole loukkaus, enemmän työhevosten lailla. Tässä ehkä 50-60-luku ensinnäkin tulee mieleen. Liikuttiin hieman raskaammin kentällä, mutta nyt tietysti kansainvälistymisen myötä, koska meiltä vuosittain lähtee kuitenkin pelaajia jo hyvin nuoressa iässä muihin maihin kehittämään taitojaan ja onneksi ovat onnistuneet erittäin hyvin, niin se piirre ei enää osu ainakaan minun silmääni. Eli suomalaiset jalkapalloilijat, ainakin maajoukkuetasolla, liikkuvat ihan samalla tavoin muiden joukkueiden pelaajien kanssa, poikkeuksena vain Saksa ja Italia. Riitäkö tämä vastaus?
Lähteekö suomalainen joukkue sitten olemaan häviämättä vai lähteekö suomalainen joukkue voittamaan?
No mä toivoisin, että Suomen joukkue lähtisi ja Miksu on varmaan ihan samaa mieltä minun kanssani siitä ja uskoo myöskin siihen ja upottaa tämän opin pelaajin. Totta kai Suomen pitää nykyisin lähteä pelaamaan voitosta jokaisessa ottelussa. Mä ihmettelen välillä omaa ammattikuntaa, joka lähtee siitä. Usein näissä arvioissa, kun joku arvontaryhmä on selvillä, missä arvontaryhmässä Suomi pelaa MM- tai EM-karsintoja, että tuleeko helppo lohko vai tuleeko vaikea lohko tai tuleeko kuoleman lohko.
Ja sitten
pureudutaan siihen, että mitkä saumat on. Okei, Saksaa vastaan ei ole mitään saumaa, jos se on meidän lohkossamme. Italiaa emme voi voittaa missään tapauksessa. Totta kai Suomen pitää nykyisin lähteä voittamaan joka peli. Ja vaikka voittoja ei ole tullut aina näitä niin sanottua parempia maita vastaan, mutta on tullut tasapelejä. Ja sitä paitsi istuin itse Olympiastadionilla vuonna 1969, kun Suomi pelasi MM-karsintaa Espanjaa vastaan. Espanja hallitsi silloin peliä, mutta Suomi voitti 2-0 maalintekijöinä Arto Tolsa ja Tommi Lindholm. Suomi ei päässyt MM-kisoihin, mutta ei päässyt Espanjakaan sillä kertaa hävittyä Suomelle Stadikalla 2-0.
Yes, you bloody Finnish bastard.
Ja siitä on siis kohta ikuisuus. Ja siitä huolimatta minun ammattikuntani edelleen tai monet minun ammattikunnassani olevat miettivät aina sitä, että tätä maata me emme voi voittaa. Totta kai Suomi voi voittaa minkä maan tahansa jalkapallossa tänä päivänä minusta. Tai sen pitää ainakin lähteä siitä, että tämä peli on voitettavissa.
Tulihan se sieltä. Ja siitä, kuinka se tehdään, puhutaan kohta. Hyvät kuulijat, meillä on Roman Schatzin maamikirjassa tänään jalkapallo. Eli suomalainen jalkapallo, maailman jaloin peli, ja meillä on maajoukkueen päävalmentaja vieraana Miksu Paatelainen ja urheilutoimittaja, selostaja, legenda Bror Erik Pupi Wallenius. Mä kerron teille pienen kauhutarinan jalkapalloottelusta, jota minä seurasin Suomessa. Siitä on 4-5 vuotta jossain Mikkelissä, muistaakseni oli joku kirjallisuusalan tapahtuma, jossa oli kirjailijoita ja kirjakauppiaita. Ja sitten päivän päätteeksi pikkustadionissa pienessä räntäsateessa tai tihkusateessa pelattiin futista. FC Kynä, Raihnainen kirjailijajoukkue vastaan kirjakauppiaiden joukkue.
Ja vielä raihnaisempi.
Ei, kun kirjakauppiaat on paljon paremmassa kunnossa kuin kirjailijat, aivan varmasti. Niillä on aukioloajat ja työterveystarkastukset ja sellaista. Mutta joka tapauksessa siis se ottelu meni, niin mua ei saatu mukaan. Mä kieltäydyin saksalaisuuteni perusteella. Ja istuin katsomossa ja sitten kun siellä pelattiin kirjailijoiden joukkueen kapteeni, en mainitse nimeä, hän huusi koko ajan siellä sateessa, että puhukaa, puhukaa, puhukaa. Ja mä mietin, että mitä se tarkoittaa, niille pitäisi pelata futista eikä puhua. Mitä se meinaa? Kunnes mä tajusin, että hän kehotti pelaajansa kommunikoimaan keskenään. Aina kun kirjailija sai pallon, niin se säikähti. Ja sitten tunsi itsensä velvolliseksi kuljettamaan sen kunniakaasti 3 metriä eteenpäin ja sitten pääsemään siitä siististi eroon. Ja eihän siitä tullut mitään tietysti, kirjailijat hävisivät. Mutta silloin mä olin havaitsevinani esimerkin siitä, että kun suomalaiset on niin hemmetin hyviä yksilölajeissa, siellä missä sä voit yksin uhmata kohtaloasi ja jumalasi ja koko maailmaa, nopeuslaskua, mäkihyppy, YMS, sillä ollaan lyömättömiä ja heti kun menee dynaamisiksi joukkuepeliksi, niin alkaa vaikeudet. Tämä oli pitkä pohjustus, mutta onko mä oikealla jäljillä? Onko kommunikointi asia, joka, koska kaikilta, koko Suomelta tuntuu siltä, että me pelaamme paljon paremmin kuin miten me pärjäämme itse asiassa.
Toi on ihan hyvä kysymys, mutta tuohon tietysti on aika epäreilua ottaa esimerkiksi tämä, että kirjailijat.
FC Kynä ei ole.
Niin, koska auta armias, jos siellä olisi ollut FC radiotoimittaja, niin kyllä olisi pölytetty. Siellä olisi pölytetty kentällä ja todennäköisesti pallolla ja hirveästi edes potkittu. Siellä olisi kysytty kysymyksiä ja haastateltu toinen toisiaan.
Juuri.
Mutta kyllähän pelaamisen taso ja pärjääminen, niin kyllähän ne menee käsi kädessä. Jos sä pelaat hyvin ja tehokkaasti, nimenomaan hyvin tarkoittaa tehokkaasti, niin silloin sä myöskin pärjäät ja saat tuloksia. Ja nyt tietysti tämä on vähän suhteellinen käsite, että pelaat hyvin, että pelataan paremmin kuin pärjätään. Niin mitä se hyvin pelaaminen sitten on?
No mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että muutaman vuoden sisällä Suomi on jo 3 kertaa onnistunut pelaamaan Saksaa vastaan tasapeliin. Se oli yksi syy, miksi mun piti hankkia kaksoiskansalaisuus, jos me vaikka voitetaan jonain päivänä vielä itseämme. Mutta siis eihän se voi tarkoittaa muuta kuin, että Saksa pelaa about yhtä hyvin jalkapalloa, tai se Suomi kuin Saksa.
Joo, mä luulen, että tähän on aika selvä vastaus minun mielestä. Ja se on se, että meidän pelitapa on aika usein ollut puolustetaan, niin kuin vuodesta toiseen. Puolustetaan. Pidetään huoli, että oma pää ei soi. Ja sitten isketään 1-0 ja voittaan peli. Mm-hmm. Ja hirveästi hyökkäyspelin suhteen ei ole tehty hommia. Hirveästi näitä taktisia asioita ja kuvioita ja ajatusta, kuinka hyökätään, kuinka luodaan maalintekotilanne, kuinka se maali tehdään, sille hirveästi ei ole annettu aikaa. Vaan enemmän keskitty siihen, kuinka puolustetaan, ollaan organisoitu ja tehdään peli hankalassa vastustajalle. Silloin tämmöisiä Saksoja vastaan ja kovia maita vastaan,
Brittejä, jo.
Niin jo. Silloin se on tavallaan helpompi lähtökohta, koska niitä vastaan lähdetään puolustamaan. Ja sitä on harjoiteltu ja se osataan. Mutta kyllä minun mielestä, jos me halutaan kisoihin joku päivä päästä, niin meidän täytyy totta kai osata puolustaa ja tiukasti ja hyvin ja kurinalaisesti ja näin. Mutta kyllä meillä täytyy myöskin olla se vaihde, kuinka me hallitaan peliä, kuinka me luodaan niitä maalintekotilanteita säännönmukaisesti ja paljon. Kuinka me tehdään se maali, mihin me viimeistellään. Kuinka paljon siellä pelissä pitää olla myöskin positiivisuutta, jotta voidaan dominoida. Jotta ne irtopallot vastustajan boksissa tuleekin meidän pelaajalle, eikä vastustajan pelaajalle. Ja siellä pitää olla, kun katsoo huippujoukkuiden peliä, niin siellä on järjestää 4-5 joukkueen pelaajaa vastustajan rangaistusalueen sisällä. Ja ei se ole sattumaa, että silloin just nämä tätä pomppupallot ja irtopallot, niin sattuukin tulee niiden jalkaan ja pum, 1-0. Minun mielestäni meidän täytyy harjoitella sitä hyökkäyspeliä jopa enemmän kuin puolustuspeliä, koska se on vaikeampaa.
Mä keskeytän ihan nopeasti vaan, koska yksi kuulija oli laittanut viestiin, miksi oli kysymys, miksi Suomen ongelmana on aina ollut maalinteko? Ja tässähän tuli se vastaus.
Tähän kysymykseen haluan ehdottomasti vastata tarkemmin, koska meidän ongelmat maalinteon suhteen on siinä, tai minkä takia. Meillä on ongelmia siinä on se, että sitä ei harjoitella. Yksinkertaisesti. Me ei harjoitella.
Kuinka voidaan harjoitella jalkapallon pelaamista ilman, että harjoitellaan maalien tekemistä?
Sinä sen sanoit. Tai kysyit. mutta me ei harjoitella.
Siitä mä kyllä aloittaisin.
Me ei harjoitella maalin tekoa.
Aha.
Joo, joku voi sanoa, että ei ole samaa mieltä. Ja otan ehdottomasti haasteen ja keskustelun vastaan. Mutta me ei luoda maalintekijöitä. Me luodaan maalivahteja. Meillä on maalivahtivalmentajia junioreissa. Miksei meillä ole hyökkäjävalmentajia junioreissa? Miksei meillä ole semmoisia maalintekovalmentajia junioreissa? Jalkapallopeli ei ole vaan se, että 11 miestä pistää nauha kireille ja menee ja juoksee kuin päättämät kanat siellä kentällä. Vaan siellä pelataan pelipaikoilla. Ja siellä me halutaan niille pelipaikoille erikoistuneita pelaajia.
Spesialisteja.
Niin kuin maalivahti on.
Onko se nyt niin, että Suomen jalkapalloilijat ovat niin kuin yleisosaaja?
Mä sanoin aika rumastikin tästä jo vähän aikaa, muutama kuukausi. Sanoin, että Suomi tuottaa yleismiesmakkosia, koska meidän tällä hetkellä me tuotetaan hyviä pelaajia, ihan ok pelaajia. Jopa kansainväliselle kentälle. Mutta ne ei ole spesialisoitunut tietylle pelipaikalle. Niillä ei ole, sit kun ne menee kovaan ammattimaahan, niin niillä ei ole semmoisia ominaisuuksia, joilla ne siellä dominoi sillä pelipaikalla. Koska Niin on ihan ok tekniikka, ihan riittävä tekniikka, niin kuin yleistekniikka. Niillä on ihan ok pelikäsitys, niillä on ihan ok kunto, niillä on ihan ok voima, niillä on ihan ok kaikki nämä ominaisuudet. Mutta niillä ei pelipaikkakohtaisesti ole semmoista valttikorttia, millä ne menee kovaan jalkapallon maahan ja osoittaa, että mä oon tämän pelipaikan kingi ja mä oon ylivoimainen. Mikä se on? Näitä on erilaisia näitä ominaisuuksia. Ja minun mielestä meidän pitää satsata ehdottomasti enemmän pelipaikkakohtaisuuteen, jotta me saadaan pelipaikoittain eksperttejä. Ja silloin kun meillä on tämä, niin silloin meillä on myöskin maalintekijöitä. Koska hyökkääjille tietysti maalinteko on se niiden leipä. Ja sitä pitää harjoitella. Se on täysin loogista. Se on opittua. Maalintekijät, on se sitten Marko van Basten tai Ismo Lius, se on opittua. Joko joku on sen sulle opettanut ja sitten sä oot sieltä omien aha-elämysten kautta ne on vahvistunut ja oppinut ja sitten sovellat näitä valmiiksi annettuja malleja. Tai sitten sä oot oppinut, sä oot sen verran fiksu. Niin kuin juttelin Ismo Liuksen kanssa ja sanoin, että ei hänelle niin selvästi kukaan opettanut maalintekoa. Mutta Ispi on sen verran fiksu tyyppi, että se nuorena poikana tajus, mihin kannattaa liikkua, milloin kannattaa mennä ja näin poispäin. Ja sen takia, ja miten kannattaa viimeistellä, mikä se maalivahdin niin kuin heikko kohta tässä tilanteessa, kun tilanteessa on. Ja sen takia Ismo Liuksesta tuli. Hän oppi kokemuksen kautta ja näin. Maalintekijät pitää tehdä.
Pitää tehdä. Eli me saimme sen nyt mustaa valkoisella, joskin vain eetterissä, että Suomen maajoukkue alkaa harjoitella maalintekoa.
Sitä paitsi pitää muistaa sekin tosiasia, jos nyt otetaan jääkiekko mukaan, vaikka puhutaan jalkapallosta, koska Suomessa ei voi jääkiekkoa ohittaa koskaan.
Ei.
Sama tilannehan oli jääkiekossa pitkään 80-luvulle. Suomi pystyi silloin tällöin kiusaamaan näitä suuria maita. Kanada, Ruotsi, silloin oli Tšekkoslovakia ja Neuvostoliitto, mutta oli joskus ongelmissa heikompien maiden kanssa. Muistan esimerkiksi vuonna 1981, ei siitä ole ikuisuus, Suomi jäi MM-kisoissa tasatulokseen jääkiekossa, uskokaa tai älkää Alankomaita vastaan.
Onko heillä edes jo?
Mutta tällä hetkellä Suomi on yksi suurista jääkiekossa. Eihän jalkapallossakaan voida hypätä minkään kehitysvaiheen yli. Sen pitää tulla jaksoittain. Ja niin kuin on todettu, että me pystymme tänä päivänä silloin tällöin tasapeliin joskus jopa voittoon näitä suuria maita vastaan. Mutta edelleen meillä on myöskin joskus ongelmia ennakkoon heikompia vastaan. Eikö olekin?
Kyllä.
Välillä. Eli sen pitää mennä portaittain. Emme pysty niin kuin hyppäämään jonkun kehitysvaiheen yli, vaan vähitellen päästävä sinne lähemmäs.
Okei, taas todetaan näin, että Lordi hoiti euroviisut meidän puolestaan ja lätkä maailmanmestaruus on hoidettu 2 kertaa jo ymmärtääkseni. Ja
kaikissa olympiakisoissa mitaleilla
hoidetaan tämä.
Meidän täytyy myöskin suhteuttaa tämä juttu. Jos maailmassa on 250 miljoonaa jalkapalloilijaa ja 1,5 miljoonaa jääkiekkoilijaa, haaste on paljon kovempi,
kun
ottaa vielä huomioon se, kuinka korkealla me tällä planeetalla olemme,
niin
kuin ilmastollisesti.
Joo.
Ja näin. Mutta sitten se, että minkä takia meillä on ongelmia näitä niin sanottuja, jos me voidaan ketään kutsua pieneksi maaksi jalkapallossa. Minkä takia meillä on ongelmia näitä vastaan? Se tulee just siitä, mistä äsken puhuttiin. Se tulee siitä, että me ei ole tottu dominoimaan, me ei ole tottu hallitsemaan pelejä, vaan sitten kun meillä tulee vastaan San Marino esimerkiksi, kaikella kunnioituksella, niin San Marino lähtee puolustaa, me lähdetään puolustaa, eikä mitään tapahdu.
Sitten se on sattumasta kiinni, kuka saa sen 1-0 maalin loppuvaiheessa.
Sitten meillä kuitenkin olettamus on se, että me viedään sitä peliä, mutta kun sitä ei harjoiteltu, niin silloin menee sormi suuhun, että mitäs nyt tehdään.
Joo.
Ja näin. Eli tässä on se, että mikä meidän ehdottomasti meillä pitää olla suomalaisella jalkapallolla ja aamajoukkueella on se, että me osataan dominoida, me osataan hallita, me osataan viedä pelejä, olla rohkeita, olla positiivisia, ei tyhmästi.
Mä kirjoitan tämän nyt pöytäkirjaan. Suomalaisten täytyy ainakin jalkapallossa oppia A, dominoimaan ja B, vieläpä nauttimaan siitä. Sitten menee paremmin. Mutta ennen kuin mä annan teidän lähteä omille kiertoradoille, pari asiaa, joista mä vielä haluan puhua teidän kanssa niin kauan, kun olette käytössämme. Tilanne on 1-1, mutta se voisi olla toisinkin päin, niin kuin eräs kuuluisa saksalainen selostaja aina sanoi. Jalkapallo ja naiset. Suomen naiset voittivat vuonna 2005 EM-pronssia. Saksan naiset ovat 8. tai 9. kertaa maailmanmestareina. Oliko edes tauko siinä välissä? Suomen naismaajoukkue on maailman rankinglistalla numero 14 tällä hetkellä. Mistä johtuu, että naisjalkapallo on niin täysin miesjalkapallon varjossa, vaikka naiset ainakin tilastollisesti sekä Saksassa että Suomessa pärjäävät aika lailla paremmin. Mutta heistä tehdään sitten hupaisia elokuvia, viihteellisiä, niin kuin FC Venus. Niin kuin, otatteko te kaksi naisjalkapalloa vakavasti?
En mä usko, että naiset on mitenkään miesjalkapallon varjossa. En mä näin näe. Naiset on menestynyt ja selviytynyt lopputurnauksiin säännöllisesti ja tytöt myöskin. Ja tota, mikä on hieno asia.
Ja tota, paljon säännöllisemmin kuin miehet.
Kyllä. Tietysti naisjalkapallo on paljon nuorempi kuin miesjalkapallo. Ja monien maiden satsaus naisjalkapalloon niin ei ole sitä luokkaa suhteessa kuin esimerkiksi mitä meillä Suomessa on. Ja se on hyvä asia, että meillä on mahdollisuus pärjätä naisten rintamalla ja on pärjätty. Ja siellä tehdään kovasti hommia, siellä tehdään tosi järjestelmällisesti hommia, systemaattisesti ja mennään todella siinä valmentamisessa.
Mä tarkoitan sitä, miksi että pystyykö naiset pelaamaan vapautuneemmin, kun heihin ei kohdistu sitä. Naiset voi lähteä San Marinoon leikkimään, voittamaan, puolustamaan, mitä vaan. Et se ongelma, josta äsken puhuttiin, niin ei taida naisilla olla. No saksanaisilla nyt on se kova juttu, että on pakko voittaa seuraavat maailmanmestaruuskisat taas.
No kyllä minä uskon, että naiset lähtevät ihan yhtä tosissaan pelaamaan voitosta ihan millä tasolla tahansa. Puhutaan Suomen kotimaista sarjasta, minkä maan sarjasta tahansa. Kyllähän se on heillekin kilpailu ja kyllähän parhaat naisjoukkueet nykyisin pelaa sellaista jalkapalloa, että jopa minä, joka jossakin vaiheessa oli sitä mieltä, että naisten ei pitäisi pelata jalkapalloa, niin minäkin olen joutunut tai saanut muuttaa mieleni ja paras herätä tai viimeisin oli minä jo sitä ennen antautunut naisjalkapallon edessä, oli olympiafinaali 2012 Yhdysvallat vastaan Japani, jonka selostin Pasilasta käsin tosin, mutta se oli niin hyvä ottelu, että itse asiassa minä olin Wembleyllä siinä finaalissa. Se oli niin hyvätasoinen, se vetää vertoja ihan mille tahansa miesten pelille intensiteetissä, jännityksessä, tilanteissa, hienoissa oivalluksissa, että se on peli, josta sanoin jo silloin selostuksen, että valitettavasti jommankumman joukkueen pitää hävitä tämä peli. Naiset ihan huipputasolla pelaavat aivan kertakaikkisen upeata jalkapalloa. Aivan satumaisen hieno ottelu tämä loppuottelu.
Siinä meillä on huominen otsikko, että Tubi Wallenius antautuu naisjalkapallon edessä.
Ilman muuta.
Siis naisjalkapallohan on hitaampaa kuin miesjalkapallo. Ja näin, mutta se tekee sitä pelistä niin kuin kiehtovan siinä mielessä, että koska potkuvoima ja liikkumisnopeudet ei ole sitä luokkaa kuin miehillä, niin silloin tämmöinen niin kuin taktiset asiat ja niiden vastustajan pelaajien liikuttaminen ja sakin pelaaminen, jos näin voi sanoa, niin korostuu.
Naiset joutuu älyllä korvaamaan, mitä raassa voimassa puuttuu.
Silloin ei nopeudella eikä voimalla niin hirveästi tehdä. Totta kai se on suhteessa, sielläkin on voimakkaampia pelaajia, vahvempia pelaajia ja näin poispäin ja nopeampia pelaajia näin. Mutta se peli on hitaampaa. Se on ihan erinäköistä kuin miesten peli. Se ei ole samaa peliä, jos näin sanotaan. Mutta se on hyvä peli ja se on taktista peliä ja kyllä sitä on kiva katsoa, ei toista puhetta. Ja se on hieno asia, että meidän Suomen naiset ja tytöt niin on pärjännyt niin hienosti.
Sitä paitsi se voi johtaa siihen, että se myöskin antaa miesten joukkueille sillä tavoin vähän lisää energiaa, että kun kerran naiset pelaavat EM-kisoissa säännöllisesti, niin pitäähän meidänkin päästä sinne, eikö niin? Voisi kuvitella näin ainakin.
Totta kai.
Niin.
Tässä on vielä se juttu, että tietysti naisfutis taloudellisesti niin ei ole lähelläkään miesfutiksen tasoa. Että jos Suomen miesaamaajoukkue selviytyy lopputurnaukseen, niin se on 10-15 miljoonaa välittömästi. Mutta jos naiset selviytyy lopputurnaukseen, niin se ei ole juuri penniäkään, pikkusen.
Tiedän kyllä.
Eli siinä on selvä ero.
Ja Saksan naiset ovat nyt alkaneet vähän vaatia enemmän liksaa.
Ja tästä johtuen niin monien maiden, niin kuin huippujalkapallomaiden, satsaus naisfutikseen ei ole korkealla tasolla. Ja niin kuin on aika yllättävää, että jotkut huippujalkapallomaat, niin ne naisrintamalla niin ei pärjää. Juuri tästä syystä, että siellä ei siihen satsata. Meillä naisfutikseen on satsattu ja se myöskin näkyy sitten tuloksissa.
Suomihan on maailman paras tai toiseksi paras maa naisille muutenkin kansainvälisten tutkimusten mukaan. Puhutaan vielä vähän aikaa, jos teille sopii, jalkapallosta ja psykologiasta, faneista, väkivallasta, siitä kaikesta, mitä se jalkapallo positiivisessa ja negatiivisessa mielessä tekee. Eli se voi parhaimmillaan tehdä kokonaisen kansan hyvällä tavalla ylpeäksi, tai sitten se vaan aiheuttaa typerää väkivaltaa ja vandalismia ja kaikkea siltä väliltä. Se on hyvin voimakas peli. Se lumoaa ihmisiä. Avioliittoja syntyy ja menee jalkapallon varjossa. Ruotsissa oli vähän aikaa sitten 1-2 yllättäen oltiin hyvin väkivaltaisia. Puhkes väkivaltaisuus. Saksassa ollaan totuttu, Englannissa on huligaaneja. On olemassa huligaaniturismi ja Suomi on tähän asti ollut hyvin rauhallinen maa siinä mielessä, että yksittäisiä kapakatappeluita ison screenin edessä, mutta ei sen pahempaa. Täytyykö meidän pelätä, että huliganismi rantautuu Suomeenkin?
Saattaa se tulla, mutta minä en välttämättä aina yhdistä sitä nimenomaan jalkapalloon, paitsi että se on se näyttämö, jonne hakeutuu häiriköitä, koska niin kuin todettiin ohjelman alussa, jos 3,5 miljardia ihmistä maapallolla seuraa jollakin tavoin jalkapalloa,
siihen mahtuu.
Ja koska katsomoihin, siis nimenomaan niissä maissa, joissa tätä on esiintynyt, tätä suoranaista mellakointia, niin siellähän katsomossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä. Minä uskon kyllä, että se on enemmän yhteiskunnan syytä, koska sehän antaa niille ihmisille, jotka jostain syystä haluavat lähteä barrikaadeille jopa tappamaan muita ihmisiä ihan niissä aikeissa. Niitäkin on ollut, tämä Ruotsin tapaus ei välttämättä sitä ollut alun perin. Kyllä yhteiskunnassa ne suurimmat ongelmat löytyy, koska valitettavasti ainakin niin sanotussa länsimaissa maailmassa eletään aika rajussa maailmassa tällä hetkellä ja on pitkään eletty. Ja se syrjäyttää ihmisiä, mihin minä lähden purkautumaan, sinne, missä on paljon muitakin ihmisiä. Koska yhteiskunnassa on muitakin merkkejä siitä. Olen itse jo pitkään ihmetellyt sitä, että kuinka esimerkiksi meillä Suomessakin oikeudenkäyntiin saa tulla syytetty, joka on syyllistynyt jopa murhaan. Miksi hän saa tulla oikeudenkäyntiin huppu päässä, kasvot peitettynä? Miksi ylipäätänsä ihminen lähtee jalkapallootteluun kasvonaamarin ja hupun kerran ja joku lyömäase kädessään? Ei hän lähde sinne sen jalkapallon takia. Hän lähtee sinne purkamaan omaa huonoa oloaan, josta välttämättä itse ei ole tietoinen, mutta hakeutuu sellaiseen paikkaan, missä on paljon yleisöä, missä on mahdollisuus. Olet
sitä mieltä, että jalkapallon yhteydessä esiintyvä väkivalta on oire.
Se on oire.
Se ei ole jalkapallon aiheuttama.
Ei se ole jalkapallosta lähtöisin. Hmm. Se on yhteiskunnasta lähtöisin oleva ongelma, jota ei ole pystytty hoitamaan. Ja silloin ihminen lähtee, tapahtuuhan niitä muuallakin. Metrotunneleihin on hyökätty ja
Snagarijono on klassinen paikka
ja
aamulla 4:00
ja syystäkin. Oklahoman pommi-iskut ja kaikki nämä, nehän lähtee siitä, että ihmiset tai osa ihmisistä voivat todella huonosti ja lähtevät purkamaan sitä tällaisella epätoivoisella teolla.
Joskus myös jalkapallossa.
Myös jalkapallossa.
Entäs jalkapallon anteeksi, miksi?
Mun täytyy sanoa tuohon se, että Suomessa jalkapallopelit on turvallinen ympäristö. Ja se pitää alleviivata välittömästi tässä. Ja se on ehdottomasti perheystävällinen tapahtuma, ja sinne toivotaan perheitä mukaan. Siellä, meillä Suomessa on turvallista olla jalkapallomatsissa. Ja siitä paljon kredittiä meidän kannattajille.
Olen itsekin ollut pari kertaa. Kyllä. Kerran olin Brasiliassa jalkapallomatsissa, ja siellä oli hämmästyttävä se, että ottelun jälkeen pelaajat kävelivät suihkuihinsa, ja kaikki erotuomarit ja linjatuomarit kerääntyivät sen ympyrän sisälle, ja ne saatettiin koirasaattueella ja mellakkapoliisisaattueella pois kentältä. Ilmeisesti erotuomarin elämän Brasiliassa hyvin vaara.
Eli kotijoukkue hävisi.
Fortaleza hävisi.
Kahdella rankkarilla. Mutta jos katsotaan meidän AMA-joukkueen kannattajia, faneja tänä päivänä, niin ne on aivan loistavia. Siellä ei hulinoida.
Ei.
Siellä ei ole ongelmia. Meidän Pohjois-Kaarre, josta se ne hardcore-fanit on, niin ja tulee, niin he keskittyy kannattamaan Suomea. He keskittyy olemaan organisoituja ja synkronissa kaikki ja tifojensa kanssa ja näin poispäin. Se on aivan loistavan näköistä toimintaa. Ja mä tunnen näitä AMA-joukkojen kannattajien johtohahmoja, ja se ei ole mikään helppo juttu, vaan he tekee hartiavoimin töitä siihen, että ensinnäkin se kannatus on kova äänistä, sitten se näyttää hyvältä ja se kasvaa, siellä on kiva olla, sinne tulee porukkaa ja se pysyy kurissa. Ja he on onnistunut kyllä loistavasti tässä. Mm. Ja se kannatus, mitä me saadaan tänä päivänä, on aivan loistavaa.
Kyllä.
Ja kestää vertailun aivan supermaita kyllä. vastaan, se miten meidän Pohjois-Kaarre laulaa. Ja sitten hieno juttu on se, että Pohjois-Kaarre saa koko stadionin mukaan. Ne kysyy kysymyksiä tuolta katsomolta, ne kysyy kysymyksiä tuolta katsomolta ja ne vastaa ja sitten tulee ja näin poispäin. Meillä on loistava fiilis ja näin.
Mun piti nimittäin sanoa, Jari Litmanen joitain vuosia sitten valitti, tai hän sanoi aika kuivakkaasti, että kun pelaan Hollannissa, minulla on yleisö. Kun pelaan Suomessa, minulla on katsoja. Mutta ilmeisesti tämä kulttuuri on muuttunut. Täällä osataan dominoida ja huutaa ja kannustaa.
Meillä on loistavat kannattajat. Ja näin. Mä muistan itse sen silloin kun itse pelasin ja tulin kesälomilla Suomeen ja menin sitten Hakan matsia kattoon. Niin, kun ulkomailla siihen aikaan, niin kotijoukkueen pelaaja sai pallon ja ajoi pallon jalassa rangaistusalueen sisään. Niin siellä ihmiset seisoo jo ja huutaa kurkku suorana ja on mukana siinä ja eläytyy siihen ja hirveä fiilis. Niin mä katsoin ympärille tällä enää, kun Hakan hyökkää ja sai pallon ja lähti pallon jalassa kohti vastustajan rangaistusaluetta ja murtautui sinne sisään. Kaikki istuu tyynen rauhallisesti paikallaan ja suurin piirtein, no eihän se sitä sisäänsä kuitenkaan. Ja näin. Mutta tänä päivänä se ei ole näin. Tänä päivänä siis meillä on AMA-joukkueen matseissa, meillä on loistava fiilis. Ja nyt tulevat karsinat kun tulee, niin mä tiedän jo nyt, miten lippuja on kysytty ja kausikortteja on myyty. Enemmän nyt jo kuin viime karsinnoissa yhteensä. Niin Olympiastadion tulee olemaan täys, siellä tulee olemaan loistava fiilis ja meidän kannattajat luo sen. Se on loistava, se on hieno asia. Mutta mitä tulee tuohon Ruotsi juttuun, niin mikä oli tosi ikävä täällä. Niin tässä muutama viikko sitten nämä puukotukset näin, niin näähän tapahtui, joo, puhuttiin jalkapallon kannattajista, mutta sehän tapahtui täysin jalkapallopelin ulkopuolella.
Juuri.
Jopa toisena päivänä kuin pelipäivänä. Eli nämä on aivan verrattavissa johonkin
pupiin. Ettei vaan lehdistöllä olisi ollut sorvet mukana pelissä yhdistämässä niin. Nämä asiat.
Mutta kyllähän jos mennään vielä tuohon Ruotsin juttuun, niin kyllähän siellä on selvästi ongelma katsomoissa. Ja mua ihmetyttää se, että viranomaisille ei ole annettu valtuuksia pitää ne hulikoijat siellä kurissa. Mua ihmetyttää se. Mä käyn paljon Ruotsissa katsomassa pelejä ja seuraa meidän pelaajien edesottamuksia ja näin poispäin. Ja siellä katsomoissa tehdään asioita, mitkä ei ole sallittu. Ja mua ihmetyttää se, että se ei lopu.
Aivan, mutta tämä on juuri mitä mä tarkoitin sillä, että kun yhteiskunta ei puutu niihin ongelmiin, jotka on olemassa ja jotka tuodaan myöskin kentälle, niin eihän se ole välttämättä aina jalkapallosta lähtöisin, vaan sinne hakeutuu niitä ihmisiä, jotka haluaa tätä elämässään.
Mutta meillä Suomessa ei ole tämmöisiä ongelmia,
ei ole.
Mikä on hienoa. No.
Saksalainen bundestrainer, entinen bundestrainer Bertie Vogt, eli Bundesberti, sanoi kerran, että väkivalta ei kuulu jalkapallostadioihin, niin sellaiset asiat hoidetaan kotona perheen kanssa. Taisi olla ihan vahinko, mutta joo, meillä on 3 minuuttia aikaa, että puhutaan vielä jalkapallon tulevaisuudesta. Se, että Suomi voittaa ensin EM-kisat ja sitten MM-kisat, se voidaan nyt pitää selviönä, kun totumme dominoimaan ja vieläpä nauttimaan siitä.
Pidetään mopotallissa kuitenkin.
No mä saan innostua, katsotaan saksalaisen vahvistuksena. Istun sitten siellä huutamassa Pohjois-Kaarteessa. Mutta mitä jalkapalloa uhkaa? Sopupelejä on ollut jonkin verran, mutta se ei ole mitenkään muuttanut koko järjestelmää. Doping on ongelma monessakin lajissa, mutta ilmeisesti jalkapalloja joko niitä ei testata, tai sitten ne ei käytä, tai sitten ne jää kiinni. Että onko tämä 3,5 miljardin ihmisen business, mihin se muuttuu, mihin se kehittyy teidän mielestä?
Tämä pelien manipulointi, niin sopupeli on ehkä väärä sana. Tietysti jossakin peleissä sekin voi päteä, mutta
manipulointi on.
Se on ongelma. FIFA tekee niin kuin kaikki liitot myöskin. Tekee paljon hommia sen ehkäisyyn ja lopettamiseen ja näin poispäin. Se on tosi, tosi vaikea ja iso haaste. Ja mä olin hiljakkoin Zürichissä workshopissa, tänne Brasiliaan lähdetään siihen Technical Study Groupiin, niin siinä workshopissa. Ja siellä meille tuli FIFAn taholta esitykset, jossa sanottiin, että pitäkää silmät auki, kun olette siellä ja kierrätte Brasiliassa matseja, että jos tulee yhtään mitään tämmöisiä, mitä ne näytti sitten esimerkkejä, niin ottakaa meihin yhteyttä. Se ei tarkoita sitä, että te syytätte ketään, mutta jos tulee tämmöisiä ihmeellisiä tapauksia kentällä tai näin poispäin, niin infotkaa siitä. Ja hei, mitenkä pelejä manipuloidaan, niin ne ei ole itsestäänselviä asioita. Ei mulle tulisi mieleenkään, että jos joku peli on puolella 0-0 ja 75 minuuttia pelattu on vielä 0-0, että saattaa olla kyse pelin manipuloinnista ja näin. Tämä on iso uhka pelille, sen eteen tehdään hommia, töitä, ja että se ei pilaa tätä meidän koko peliä ja näin, mutta se on yksi
Joo, annetaan Bubi vielä sanoa jotain.
Suurin uhka jalkapallolle on se, että Sepp Blatter vielä jatkaisi yhden uuden kauden kansainvälisen liiton puheenjohtajana.
Herra varjelkoon ja rouva kanssa.
Blatter alkaa olla pikkusen pois kuvioista minusta.
Ehkä häntä käytetään hyväksi. Ehkä hän on hologrammi. Suuret kiitokset, kun tulitte raapaisemaan pintaa mun kanssa. Tästä oltaisiin keskustellut 3 päivää. Kiitos Bubi Wallenius, kiitos Mitsu Paatelainen. Teille, hyvät kuulijat, 2 asiaa. Albert Camus, kuuluisa ranskalainen eksistentialisti, sanoi jalkapallon. Hän oli muuten aika kelpo maalivahti myös vapaa-ajallaan. Hän sanoi jalkapallosta: kaiken, mitä olen oppinut moraalista ja velvollisuudesta, sen olen oppinut jalkapallosta. Ja teille 2 kysymys. Kuinka pitkään jalkapalloottelu kansainvälisten sääntöjen mukaan kestää virallisesti?
Siihen asti, kunnes pilli soi viimeisen kerran ottelun päättymisen merkiksi.
Ja se hetki on nyt. Kiitoksia ja hei.